法律的名字。
我
برامج مروعة. علمتها لي لغتها يا داسو؟
تعلمتها في المدرسة من صديقي سلحوم.
هل تذهب إلى المدرسة لكي تتعلم أو لكي ترهو وتلعب يا داسو؟
الاثنان معا.
داسوكا يا عزيزتي داسوكا داسوك، أين أنتما؟ ماذا تفعلان؟
نحن نلعب يا ماما.
هل تحتاجين لشيء يا ماما؟
أنا لا أسمع ما تقولان.
دعينا نلعب يا ماما.
ماما أنا أريد أن ألعب قليلا، قولي لي دعسوق لكي يساعدك.
ولكن يا دعسوق أريدك أن تساعديني في المطبخ.
حسنا حسنا يا ماما حسنا.
نعم يا أصدقاء، في هذه الأثناء سمع دعسوق ودعسوق أحدا يطرق الباب، فأسرع الاثنان لكي يعرفا من الذي يطرق الباب.
لا بل أنا الذي سوف يفتح.
بل أنا سوف أفتح الباب. أنا سوف أفتح الباب.
من بالباب؟
أنا زرزور.
زرزور؟
وماذا تريد يا زرزور؟
أرجوك يا زرزور
افتح الباب. اذهب إلى بيتكم. هيا اذهب يا زرزور.
أرجوكما أن تفتح الباب بسرعة.
يا ماما لا شيء.
تقول لها من الطارق يا دعسوق.
يا دعسوق من يطرق الباب؟
لا يوجد أحد يا ماما، لا يوجد أحد.
يا دعسوق هيا تعالي إلى المطبخ لتساعدني.
حسنا حسنا يا ماما أنا قادمة.
الباب يا دعسوق
افتح الباب. هيا اذهب هيا اذهب ولا تطرقي الباب مرة أخرى يا زرزور. هيا
افتح الباب يا دعسوق. أمي مريضة أرجوك. هل سمعتني؟ قلت لك أمي.
وأنا قلت لك اذهب اذهب يا زرزور. هيا اذهب. هل سمعتني؟
من جاء نفتح الباب.
اذهب.
وهكذا يا أحبائنا لم يفتح دعسوق الباب لزرزور، ولذلك اضطر زرزور أن يعود خائبا إلى البيت. ماذا يفعل لأمه المريضة؟ بعد ذلك لحق دعسوق بأخته دعسوقة إلى المطبخ لكي يساعد أمه ويساعد أخته.
¡Suscríbete al canal!
تكون بعض الشاي.
يا إلهي مريضة؟
نعم ربما هي مريضة. نعم
إذا كانت مريضة فلماذا لم تأتي إلى بيتي وتطرق الباب؟
حبيبة يا أم العصوبة أنا جئت وطرقت الباب كثيرا ولكن
ماذا؟ هيا قل يا رب.
ولكن رفض العصوبة أن يفتح لي الباب وطلب مني أن أعود إلى الباب. نعم أنا لا أكذب.
هيا يا دفني خذي إليها، خذي إلى أمي.
حسنا تفضلي يا سوسي، تفضلي بسرعة. شكرا لك يا مدى.
Thank you. أنا بدأت أفوز رمضان من قبل 3 سنين، وبدأت أن أصوم يوم وأترك يوم، وبعد سنة صوم الشهر كله، وإن شاء الله نصوم هذا الشهر كله أيضا. نجي أصلي من المسجد مع الوالد أخوه، نصلي نقرأ قرآن بعد الصلاة، نقرأ دعاء، نصلي الأدعية الصباح، دعاء دعاء. هذه هي كثيرة، وأيضا بعد صلاة المغرب على ما نتفطر نقرأ القرآن في المجالس، وفي مسجدنا أيضا نقرأ، وأيضا حتى مع أصدقائي نذهب إلى أماكن نقرأ ونجلس معهم وتجمع المآتم إلى أماكن. أدعوهم هذه هي كثيرة ولا وفي أدعوهم كثير من خلال محل بابنا بابا وفتر بلا ادعو الى النار مؤمنين اصدقاء كل المؤمنين في شهر رمضان يعني في الأدعية في الصلاة وكل هذا نقرأ القرآن وندعو الى النار في الصلاة وإلى المؤمنين وإلى أصدقائي وإلى والدي.
وافقته الصيام.
مستمعينا الافاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما للصيام ايها الافاضل شروط قبول لان له شروطا عديده للصحه، احكام شرعيه ينبغي مراعاتها كي ياتي صحيحا. وهذه الاحكام بتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتداء منها بطريقه وباسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم ابطال صيامهم المبارك. نستمع معا الى شرح الاحكام الشرعيه حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجه الاسلام والمسلمين فضيله السيد الاعرابي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم صل على محمد. نواصل الحديث معكم أحبائي وأعزائي فيما يتعلق بالمفطرات. قلنا أن المفطرات ستة منها في الرأس، ثلاثة منها في مكان آخر، هناك ما يتعلق بالنية والطهارة. التي في الرأس هي الأكل والشرب، وإن كان قليلين وإن كان غير مستساغين، وكذلك الغبار والدخان الغليظين، والبخار أيضا إذا كان كثيفا يتحول إلى ماء في الفم، ثم تعمد القيء، ثم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين كذلك لمس الرأس رفعة واحدة. أما إذا كان جزءا فجزءا فلا يجب مطلق الصلاة. أنه يلمس وجهه ثم يلمس الطرف الأيمن أو الأيسر فلا يلقى. سابعا الجماع. سابعا الجماع قبلا ودبرا، وكذلك والعياذ بالله حتى احتياطا في ربط الحيوانات وان كان من الحصلات لذاته، لكنه ايضا يكون من المفطرات. الجماع ايضا في النهار يكون موجبا للاطفال الصيام وان كان ناسيا. اما بالنسبه للمفطرات السته الاولى الاكل والشرب والغبار والدخان والبخار وتعمد الخير والكذب ولمس الراس قبل ان الله يرسله الى لمس الراس واحد لا توجد القضاء، انما اذا عمدا توجد القضاء، اذا سهوا لا توجد. اما الجماع عمدا وسهوا يوجد القضاء، عمدا وسهوا يوجد القضاء، عمدا يوجد القضاء والكفاره وسهوا. ثامنا الاستمناء، وهو معلوم هو انزال المني ايضا يكون ايضا موجبا الى بطنان الصلاه. تاسعا الاحتقان بالمائع وليس بالجامد، كان بالجامد يعني الشياط او الشعقات تسمى كانه مكروه، وإن كان على جنبه. أما الاحتقان بالمائع فهو يوجد بطلان الصيام. هذه هي المفطرات، بالإضافة إلى ما تقدم الكلام في مسألة الإخلال في النية، ومسألة أنه البقاء على الجنابة وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الخلف. وفي هذه الحالة أيضا يجب تطلع الصيام. هناك أمور ومسائل في هذا الباب، وهو مثلا شم الرياحين مكروه، أما وضع الطيب فهو مستحب. القطرة في الأذن لا تفطر، وكذلك القطرة في العين لا تفطر. أما إذا كان
كون ايران كلها ربك اسلاميه طهران
كلها إيمان فتصدق بها شلوها تشدور رقم البطين مش عاقفت أسريبا خمشين عد اشتين أسريبا عسرين فيها شعون هدين دوني جو الكتصار شع عصار مقرين يتدر شل خمشة عصار نتبع مئة خمشين كيلو فارس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילו הרץ כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן טהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران لمأزنين شلوم بحران ومدخيلين تشدورين ولها يوم شيشي 14 بمارس 2025 ونجيش لكم التوقنيت هشوائيت التخدشوت بنصف لفرشانات شل هيوم بخل خمان ومخليم هأزنا نئيمة
دخلت لبو حتى لو دخلت لبو حتى مطعمها أما خبيث السهر أحيانا
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין מפות דרה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרה וקונייטרה. בכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מזמין קרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, מצד שני השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בכל עירה ומברן סלטו ומברגת ומסלם. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמאני נפגש ביום רביעי אחרי הצהריים עם אלפי סטודנטים ברחבי איראן ופעילים מארגונים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים וקבוצות של סטודנטים ג'הדיות. אתר פארס טודיי דווח כי מנהיג המהפכה התייחס לאירועים השונים בשנה החולפת ועמר בשנה שעברה. בימים כאלה החללים ראיסי סייד חסן נסראללה, הנייה, ספיטין, אל-חשמית, סנואר, דייף וכמה דמויות מהפכניות בולטות היו בינינו, אבל הם לא עכשיו. האחים היקרים הללו הם הפסד עבורנו, אבל התחזקנו בתחומים רבים מאשר בשנה שעברה, ולא נחלשנו בחלק מהתחומים. בחלק האחרון של נאומו מנהיג המהפכה האסלאמית העלה כמה נקודות בנוגע למשא ומתן עם ארצות הברית ועמר. בנקודה הראשונה הוא שקל את דבריו של נשיא ארצות הברית בדבר המוכנות למשא ומתן או להשגת הסכם או שליחת מכתב לאיראן בניסיון להונות את דעת הקהל העולמית ועמר. המכתב הזה עדיין לא הגיע אליי,